Základem pro dnešní kázání jsou slova epištoly Koloským z 3. kapitoly, první 4 verše. Koloským 3. kapitola od 1. verše. Čteme zde: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, ten dnešní text je ve znamení jakéhosi zvláštního napětí a právě do toho napětí bych nás všechny chtěl tímto kázáním pozvat. Sledujme ty dva póly, mezi kterými to napětí je a mezi kterými se pohybujeme. Na jedné straně víme, že ta nebeská blaženost nás čeká. Teprve čeká, jednou to přijde. V nějaké, co možná dohledné době, přijde Pán Ježíš, ozve se polnice, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti, my živí, kteří se toho dočkáme, budeme proměněni, pomíjitelné obleče, nepomíjitelnost, smrtelné nesmrtelnost, smrt bude pohlcena, Bůh zvítězí, čteme v prvním listě do Korinta. A zároveň také víme, jak daleko má k té nebeské blaženosti náš současný stav. Žijeme tady na zemi a to teda rozhodně není žádný ráj. Takže tu máme jeden pól pro naše přemýšlení, druhý pól nabízí apoštol Pavel těmi nadmíru podivnými slovy o tom, že už to tady nějak přece je. Vždyť jsme zemřeli a byli vzkříšeni. Jako bychom už měli za sebou ten přerod mezi tímto světem a oním světem. Přerod, který máme spojený buď s tím druhým příchodem Páně, nebo ještě spíš se smrti. S tím normálním běžným úmrtím, kdy vyznáváme svoji víru v těla z mrtvých vzkříšení. A Pavel řekne jasná, zřetelná, přesto tak podivná slova: umřeli jste. Zní to divně. Psát mrtvým adresátům je evidentní hloupost. Vyplývá z toho tedy, že apoštol zjevně rozlišuje několik druhů smrti. Máme tedy tu právě tu tak říkajíc normální smrt, smrt těla, smrt, se kterou se potkáváme, tu ve svých rodinách, tu mezi svými přáteli, známými a se kterou se nejspíš jednou potkáme osobně. To je jistě zajímavá zkušenost, v řadě ohledu dost nepříjemná, ale netřeba se s ní zas tak moc zalamovat, protože smrt nemá poslední slovo. Smrt, tato smrt těla, to není žádný konec. Napříč kulturami, napříč věky, napříč náboženskými představami se tato myšlenka znovu a znovu vrací. Jen moderní vědecké myšlení tuto možnost, tak říkajíc, vyškrtlo ze seznamu. Ale vězme, že všude jinde nacházíme různé zpracování myšlenky, že smrt není stav, kterým je cosi ukončeno, ale proces, kterým je cosi měněno. Je tu ta drobná, leč podstatná vada, že o některých věcech se dá mluvit jen ze zkušenosti. A jako na potvoru, tak o tom, co prožil vzkříšený Lazar, leda tak spekuluje Karel Čapek ve svých apokryfech, ale autentické svědectví žádné. Pán Ježíš by taky mohl něco povědět, ale nemáme zmínku, že by kdy o tom nějak mluvil. Jakoby se naplňovala moudrost starého čínského mudrce Lao Tse, který říká, ten, kdo ví, nehovoří. Ten, kdo hovoří, neví. Jsou zkušenosti, které jsou tak zvláštní, že jsou nezdělitelné. Čas od času člověk prožije něco tak krásného, nebo naopak tak strašlivého, že nenachází slova, kterými by ten prožitek vyjádřil. A i kdyby taková slova našel, nenalezne posluchače, který by je dokázal pochopit a přijmout. Buď takový člověk má stejnou zkušenost a pak jsou slova zbytečná, nebo tu zkušenost nemá a pak by to stejně nepochopil. A pak jsou lidé, kteří o mnohem hovoří, hovoří moudře, hovoří možná i pravdivě, ale vychází jen z teoretických poznatků. Ve chvíli, kdy se pak musí v běžném životě vyrovnat s tím, co tak dobře teoreticky znají, nedopadá to vždycky dobře. Příklad. Představte si člověka, který má být perfektní teoretické znalosti o řízení motorového vozidla. Svěříte mu autobus plný dětí na školní zájezd do Španělska? Já přesně v téhle situaci vidím Marii z Magdaly, Petra a Jana, když stojí u prázdného hrobu. Jsou u toho hrobu stejně zmatení, stejně bezradní, jako by byl člověk, který právě vylezl z autoškoly a teď by měl jet přes 2000 km někam do Madridu. Jasně, ano, on zná dopravní předpisy, odliší brzdu, spojku, plyn, ale něco tomu chybí. O Petrovi a Janovi jsme četli z Evangelia, dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát Ježíš z mrtvých. Jak nevěděli? Vždyť přece teoretické znalosti měli. Pán Ježíš je na své utrpení připravoval, několikrát jim vysvětoval v podobenstvích, ale i přímo, co ho čeká. Jenže ono, mít ty teoretické vědomosti, to ještě ani náhodou neznamená, že takový člověk je pak osvědčí v praxi. Teoretické znalosti učedníkům vůbec nepomohly, ani jim, ani nikomu kolem nich. Vzpomeňme si na apoštola Tomáše, ale ten Tomáš to není nic výjimečného, že ho svědectví jeho přátel nepřesvědčilo. Že potřeboval i on tu samou osobní zkušenost, jako měli oni, zkušenost setkání se vzkříšeným. Ono ne, nadarmo se říká, že víra je dar od Boha, že když někdo uvěří, tak to je zázrak. Tohle víme všichni, že to prostě není tak jednoduché, že za někým zajdete a řeknete, hele, Ježíš byl vzkříšený. On řekne hurá a uvěří a začne chodit do kostela. My lidé jsme prostě nastaveni jinak, fungujeme jinak, dokud si sami na vlastní kůži neověříme, něco takto těžko má na náš život vliv. Zvláštní ovšem je, že apoštol přesně něco takového očekává, když píše, umřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Mluví o smrti, se kterou máme zkušenost. Jasně, nejde tedy o to samé, co prožil Lazar v Betanii, či dokonce co prožil Pán Ježíš v Jeruzalémě, ale ta jedna věc tam zůstává, ta osobní zkušenost, o tenhle prožitek na vlastní kůži se apoštol Pavel evidentně opírá. O co tu tedy jde? Když nahlédneme do širší souvislosti tohoto verše, tak to záhy uvidíme. Vysvětlení je již druhé kapitole listu Koloským ve 12. verši. Pavel píše, s Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Křest a víra. A tohle křesťané v Kolosách za sebou mají. Křest a víra, kterou vyznávají ve svém životě pokřtěných. Křest, který co si započal, křest, který je obrazem změny natolik zásadní, že si zaslouží srovnání se smrtí, a pak začíná nový život. Ve křtu člověk prožívá nový začátek, od tohohle okamžiku začíná žít životem víry. Začíná, je jako jakékoliv jiné dítě. Prostě se něco učí. Známe to z výchovy dětí, že to je na řadu let práce. Takže z tohohle úhlu viděno je celkem jedno, jestli byl někdo pokřtěn jako malé dítě a jiný jako dospělý, protože tohle směřování do nebe, cesta za Bohem, život věřícího, to je něco, co se člověk učí tak jako tak spoustu let. Není zásadní rozdíl, jestli začal od narození nebo v dospělosti, protože tak jako tak má až do konce života co dělat. Těžko kdo může říct, ha, ale já už jsem plně vyučen. Některá náboženství mluví o osvícených. A ti už jsou tak dokonalí, že už nikam Rus nepotřebují a vlastně ani nemohou, protože prostě už není kam, už jsou naprosto dokonalí. Křesťanská tradice je v tomto ohledu výrazně zdrženlivější. V jednotě bratrské se ti nejpokročilejší, nejvyspělejší křesťané označovali jako k dokonalosti spějící. Mně se to líbí a myslím, že v jednotě bratrské moc dobře pochopili, co to znamená, když apoštol napsal, zemřeli jste, váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu, ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Tedy proběhl křest a teď křesťané duchovně rostou. Ale ta pravá dokonalost, ta teprve přijde. A dříve než v nebi to nebude. Do té doby budeme všichni více či méně k dokonalosti spějící. Jeden příběh za všechny, ta zmíněná Marie Magdalská, Petr a Jan z prvního čtení. Učedníci z toho nejbližšího Ježíšova okruhu, tedy ti nejlepší z nejlepších. Podívejme se, jak vypadají pár let poté, co se učí u samotného Krista. Nemáme sice výslovnou zprávu o tom, že by byli pokřtěni, ale je to na nejvýš pravděpodobné. Hlavně mi to nepřipadá zas tak důležité. Prožili to, co je na křtu zásadní. Prožili osobní povolání za Ježíšem. Tohle od té doby mění jejich životy. Oni se učí žít jinak, než žili předtím. Jsou tedy k dokonalosti spějící, ale k dokonalosti to má zoufale daleko. První okamžik jejich evidentní nepochopení, k čemu mělo dojít. Vždyť oni vzkříšení nečekali. K prázdnému hrobu běží zmateni, nejistí tím, co se to vlastně děje. Třeba opravdu vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili, jak říká Marie z Magdaly. Co se to děje? Když jim ale při pohledu na složená pohřební plátna dojde, cože se teda vlastně stalo, pořád to ještě není nic moc. Nechat plačící Marii u hrobu a vyrazit domů, to není projekt nějakého extra vyvinutého křesťanství. No, učíme se. Ve křtu jsme zemřeli určitému způsobu života a teď se učíme ten nový. A ten nový život dojde své plnosti až v nebi. Je potřeba nepropadat nějakému přehnanému optimismu, že už všechno víme a že jestli někdo hledá super extra křesťana, tak u nás je na té nejlepší adrese. Jsme hledači jako kdokoliv jiný. Často se to vyjadřuje obrazem, že církev je společenství poutníků na cestě do nebe. Vezměme to vážně. Víra není něco, co člověk najednou má. A tím to končí. Víra je proces, víra je děj. Víra je něco, co nás udržuje v pohybu. Marie z Magdaly, Petr i Jan taky ještě budou ve své víře růst. U té Marie nevíme skoro nic, ale s Petrem a Janem se setkáváme ve skutcích apoštolských a pak v dalších novozákonních knihách a máme tu i více či méně důvěryhodné tradice dalších staletí a vidíme, jak se postupně vyvíjeli. Čteme tam o jejich duchovních zápasech a to, jak je řešili. Vidíme, jak vyhrávali i prohrávali. I to je důležité. Takovýhle duchovní vývoj pak čeká každého z nás. Jistě budeme se snažit hledat to, co je nad námi, jak nás vyzývá apoštol. Přesně podle toho slova, protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží, k tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Tedy známe cíl, ale oni ty pozemské věci jsou tady, kolem nás. A tak lákají a strhávají z té cesty. A jakkoliv jsme těm pozemským lákadlům zemřeli, nepřestávají to být lákadla. A v tomhle světě kolem nás je spousta lidí, kteří ničemu takovému nezemřeli a tenhle svět považují za to jediné skutečné. A pak se dá pochopit, že takový člověk, který věří tomu, že po smrti není nic, tak si chce v tomhle světě za každou cenu užít. Co mu jiného zbývá, než zkusit v tomhle životě urvat, co se dá. O žádném jiném životě neví, nemá tu zkušenost smrti a vzkříšení. A tady je pak úkol pro nás. Dávat jim tuto nabídku. Ukazovat jim, že je tu ještě jiná možnost. Znovu a znovu se mi vrací myšlenka, že víra představuje nabídku, ne poptávku, jen lidé to nevědí. V mnoha lidech je představa víry jako něčeho, co vás omezí. Jako věřící musíš chodit do kostela, musíš se modlit, musíš číst Bibli a spoustu hezkých věcí nesmíš. Zkusme jim na svém životě ukázat, že víra otevírá nové obzory. Že víra dokáže dávat naději do jinak neřešitelných situací. Že víra dává odpovědi na otázky, na které jinak odpověď není. Že víra otevírá možnosti, o kterých jsme doposud neměli ani tušení. Že kostel, modlitba, Bible, to nejsou povinnosti, ale možnosti, které bez víry dost dobře nedávají smysl, ale pro věřícího znamenají obohacení života, takové obohacení, o kterém se nevěřícím nezdá. Jistě narazíme na jednu zásadní bariéru, o které byla řeč, některé zkušenosti jsou nepopsatelné. Když se člověk pokouší popisovat tenhle nový život, začas se dostane k okamžiku, kdy slova nestačí to prožívané vyjádřit. To napětí popisované na začátku tu je, my na tomhle světě prožíváme něco, co není z tohohle světa. Ač stále ještě žijeme tímto docela obyčejným životem, tak zároveň jsme zemřeli a byli vzkříšeni k jinému životu. A ten jeho skutečný obsah není tady na zemi, ten se skrývá v nebi. A my za ním jdeme, my hledáme to, co je nad námi, směřujeme k tomu, ne k těm pozemským věcem kolem nás. To nejpodstatnější z našeho života je skryté. Ukáže se to až při Kristově druhém příchodu. Jak něco takového sdělit druhým? Ale tam, kde slova nestačí, ještě něco zbývá. My jsme to před chvilkou zpívali. Víra člověka mění. Už tím, že člověk díky víře žije jinak, tak tím ovlivňuje své okolí. Tam, kde nedokážeme najít vhodná slova, protože možná vhodná slova ani nejsou, tam mluví svědectví našeho života. David, který nedbá na světskou vážnost, na důstojnost panovníka, a křepčí a metá kozelce, protože má radost z toho, že schrána smlouvy Hospodinovi přichází do Jeruzaléma. Pavel a Silas, kteří byli ve Filipis veřejně bez soudu zbičování a zavření do vězení, ještě jim navíc strčili nohy mezi dva kusy dřeva, aby neutekli, a přeci chválí Boha a celé vězení naslouchá jejich zpěvu. Tohle mění svět. Tím, že my, jakožto křesťané, žijeme podle těch nebeských pravidel, tak umožňujeme druhým lidem prožít, alespoň takhle zprostředkovaně, právě tu tak potřebnou zkušenost s něčím, co se vymyká řádům tohodle světa. A třeba právě tahle zkušenost s námi, s tím, jak my prožíváme víru, tak tahle jejich zkušenost pak bude tím záchytným bodem, díky kterému i oni poznají, že stojí za to hledat to, co je nad námi, hledět tam, kde na pravici Boží sedí ten, jehož vzkříšení si dnes připomínáme, Ježíš Kristus.